В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Перші інформаційні тези понеділка, 24 листопада, готова озвучити «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. І на початку коротко про головне. Чи має право Росія блокувати можливість вступу України до НАТО?
Жодного права вона не має. Це просто зухвале залякування, яке діється сьогодні Кремлем.
Про можливі табу в зоні АТО і не лише зі шпальт української преси.
Перше, що треба зробити в армії, яка перебуває в зоні АТО, повідбирати у солдатів мобільні телефони, смартфони та планшети.
І як українські селяни з радянською владою піснею боролися.
Ти навік людьми проклятий, і десь Лазар твій проклятий, і кремлівська зброя вся.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, що працює в Україні, повідомила в неділю про відсутність взаємної згоди щодо визначення лінії контакту між сторонами конфлікту на сході України. Раніше в ОБСЄ повідомляли, що той проєкт документа, який підписали голови центру спільного центру контролю і координації в Дебальцевому на Донбасі, передбачав три фази розведення сил. Першою, на яку відведено два дні, мало стати припинення вогню, другою відведення важких озброєнь, на яке пропонували 5 днів. Останньою фазою мало стати розведення протягом 21 дня сил сторін на лінії контакту, передбаченій Мінським меморандумом. У Донецьку в неділю був неспокійний день, повідомляє сайт міського голови і міської ради. У день внаслідок влучання снаряда знищені 4 автомобілі. Вечір у місті розпочався з серії залпів і вибухів. І станом на 18 годину одиничні постріли з важких гармат чутно у багатьох районах міста. Позиція Вашингтона, як також і Берліна, Лондона та Парижа полягає в тому, що президент України Петро Порошенко виконав багато з обіцяного, а з російського боку є ще багато прогалин у виконанні мінських домовленостей, заявив новий посол США в Росії Джон Тефт в оприлюдненому в неділю інтерв'ю. Посол нагадав у першому інтерв'ю на новій посаді, який він дав газеті «Комерсант», що президенти України та Росії домовилися про 12 кроків для виходу з кризи у частині сходу України, але частина цих кроків досі не реалізована. Тефт додав, що домовленість має бути виконана повністю, і в цьому США єдині з європейськими колегами. Так він відповів на запитання, чи правда, що санкції проти Росії можуть бути переглянуті тільки в разі виконання всіх вимог домовленості. Уряд Нідерландів повідомив у неділю, що тижнева операція вивезення уламків авіалайнера малайзійських авіаліній рейсу MH17 із місця його збиття в Донецькій області завершена. За повідомленням, зібрані уламки завантажили на потяг і доставили до Харкова. Відтак їх перевезуть до Нідерландів, які розслідують обставини катастрофи. У Відні минають останні години до завершення терміну, коли мала б бути укладена постійна угода щодо ядерної програми Ірану. Офіційні особи скептичні щодо можливості досягнення домовленості між Тегераном і 6 світовими державами до півночі 24 листопада. Між сторонами ще залишаються значні розбіжності. Представники США та Ірану твердять, що держсекретар Джон Керрі запропонував міністру закордонних справ Ірану Магомаду Заріфу обговорити можливість продовження терміну. Укладення постійної угоди щодо ядерної програми Ірану могло б дозволити зняти міжнародні санкції проти цієї країни в обмін на обмеження Тегераном планів збагачення урану. Ці кроки покликані зняти стурбованість західних країн щодо можливості здобуття Іраном ядерної зброї.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Росії було б право блокувати вступ України до НАТО, якби вона була членом Альянсу. Не мають право вето окремі західні політики. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив фахівець з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, коментуючи заяву міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера. Той сказав, що між НАТО і Україною повинні бути партнерські відносини, але ніякого членства. Штайнмайер висловив таку думку за кілька днів після того, як речник президента Путіна Дмитро Пісков повідомив, що Росія хоче отримати гарантії неприйняття України до Альянсу. Україна ж сама вирішить, вступати їй до Північно-Атлантичного Альянсу чи не вступати. Про це заявляє МЗС України і Погоджується з такою думкою український експерт Григорій Перепелиця.
Треба сказати, що він дійсно висловлює офіційну позицію уряду Німеччини і позицію зовнішньої політики Німеччини. Але хто такий Штайнмайєр в порівнянні з Україною і з нас? Через 3-4 роки, може й менше, ніхто вже не згадає про Штайнмайєра як міністра уряду Німеччини. НАТО буде існувати, і Україна буде існувати.
Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков звинуватив Захід у спробі порушити баланс сил. За словами Піскова, Росії потрібна гарантія, що Україна не вступить до НАТО. Чи варто надати Росії право вето в цьому питанні?
А яке вона має право на вето? Вона може мати таке право тільки в одному випадку, коли вона стане членом НАТО. От і все. А більше ніякого жодного права вона не має. Це просто зухвале залякування, яке діється сьогодні Кремлем, оскільки в Кремлі дуже чітко розуміють, що цією воєнною агресією проти України Кремль переконав весь український народ, ну принаймні його більшість, що членство в НАТО – це безпека. І це засіб, яким можна боронити, або статус, яким можна боронити країну реально.
Чи має Росія право блокувати можливість вступу України до НАТО? З цього приводу ми поговоримо, шановні друзі, в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж у вас з'явиться можливість з цього приводу висловитися у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Конфлікт на сході України, девальвація гривні та інші кризові явища в економіці – це причина зменшення кількості інвестицій в Україні. Про це свідчить офіційна статистика, підтверджують і експерти. Вони разом з представниками міжнародних фінансових установ закликають уряд провести реформи, які б поліпшили інвестиційний клімат. Частина фахівців каже, що військовий конфлікт на Донбасі не є перешкодою для інвестицій, відновлення економічного зростання. Так це чи ні, знає Євген Солонина.
Україна має якнайшвидше зупинити падіння економіки, і лише після цього можна буде говорити про притік інвестицій та стабільне зростання. Таку думку висловив під час 5-го українського інвестиційного форуму директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан. На його думку, є три першочергові напрямки, які потребують підтримки. Це фінансовий сектор, інвестиції в соціальні служби та приватний сектор економіки. Структурні реформи для економічного відновлення критично важливі, наголошує Чіміао Фан. У своєму останньому прогнозі Світовий банк очікує, що цього року український ВВП впаде на 8%, а мінімальне економічне зростання почнеться не раніше другої половини наступного року. Тим часом Держстат констатує, що прямі іноземні інвестиції в Україну з початку року скоротилися майже на 10%. Однак у цей же період Україна отримала близько мільярда доларів нових інвестицій, підрахували у Держстаті. І економічні експерти, і посадовці стверджують, що зменшення обсягів інвестицій пов'язане як з конфліктом на сході України та зменшенням товарообігу з Росією, так і з кризою фінансового сектору. Так, голова правління Нацбанку України Валерія Гонтарєва визнала, що девальвація гривні відносно долара удвічі, яка відбулася за останній рік, стала стримувальним фактором для розвитку бізнесу в Україні. Між тим, представники банків з іноземним капіталом оцінюють ситуацію більш оптимістично і говорять про передумови для збереження довіри інвесторів. Такі оцінки навела, зокрема, голова правління Креді Агріколь Банку Євгенія Чемерис під час цьогорічного українського інвестиційного форуму.
Іноді мені здається, що ми, банки з іноземним капіталом, працюємо краще за українських дипломатів. Який би уряд та керівник Нацбанку не був, банки з західним капіталом продовжували працювати. І цим демонстрували іншим державам, що вони є чесними, некорумпованими, конкурентоздатними і компетентними.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі «Радіо Свобода» наголошує, що Україна, маючи фактичну війну на східних теренах, є водночас і ризикованою, і привабливою для інвестора.
Україна є державою, на території якої відбуваються воєнні дії, і з однієї сторони інвестори не розглядають таку державу як безпечну для своїх інвестицій. Але з іншого боку, світові крупні інвестори розуміють, що в країні, в якій відбуваються військові дії, дуже вигідно вкладати гроші, тому що в цій країні все є найдешевше.
Економіст наголошує, що державна статистика про відтік інвестицій упродовж року не у повній відповідає дійсності. За його словами, капітал частково виводять за кордон українські бізнесмени, намагаючись зменшити свої ризики, тоді як ключові іноземні інвестори не втрачають до України інтересу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І в продовження теми про реформування, хто може зірвати реформування правоохоронної і судової системи, також, що робив би Янукович, якби зміг розігнати Майдан, і що треба заборонити солдатам в зоні АТО? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
У проєкті коаліційної угоди реформування правоохоронної та судової систем і боротьба з корупцією поставлені на перші місця. Однак у журналістів «Українського тижня» ефективність запланованих перетворень викликає сумніви. Вони переконують, що дієвість правоохоронних та антикорупційних органів залежатиме від безпосередніх виконавців, на яких будуть покладені відповідні функції. Без тотального оновлення кадрового складу якісно нової правоохоронної чи судової системи не створити. Саботаж старих кадрів здатен спотворити та дискредитувати ідеї реформування та зробити правоохоронну і судову системи ще нестерпнішими для громадян, а формально антикорупційні органи – черговою ланкою репресивно-корупційної системи влади в Україні. На цьому наголошується статті «Чи житимемо за законом?». Якби Майдан програв. У статті під таким заголовком тижневик «Нове время» описує ситуацію в Україні, в якій при владі лишився б Віктор Янукович. Якби таке сталося, зазначає видання, це стало б відліком нової ери в історії України. Він почав би дедалі частіше діяти з позиції сили. Президент Віктор Янукович і його син Олександр поділили б країну на двох. Нечесно, але по-братськи, резюмує видання у рубриці «Альтернативна історія». Перше, що треба зробити в армії, яка перебуває в зоні АТО, повідбирати в солдатів мобільні телефони, смартфони та планшети, наголошує в інтерв'ю «Тижневик Україна» волонтер-радник президента Юрій Бірюков. Він вважає, що не можна спілкуватися з рідними щодня і розповідати, де перебуваєш. 90% потрапляння українських солдат у засади не через зради, а тому, що бійці базікали по мобільному. Суспільство взагалі не повинно обговорювати в такому обсязі все, що відбувається в армії. В державі були і є проблеми з генштабом і недосвідченням. Свідченістю командирів, але не треба всім публічно вчити армію, як правильно воювати, не знаючи ні про її резерви, ні про артилерію, танки, моральний стан, переконує Бірюков. Тижневик «Фокус» порівнює останній візит Володимира Путіна до Австралії з такою ж поїздкою семирічної давності. Порівняння, вочевидь, не на користь нинішнього візиту. Спроби зіграти на протиріччях старого і нового світу з тріском провалилися. Світові лідери не готові домовлятися з Путіним про Україну за її спиною. А сам господар Кремля на саміті Великої Двадцятки опинився в одному кроці від статусу людини, якій не прийнято подавати руку. Автор статті вважає, що у господаря Кремля не залишилося приємних варіантів закінчення політичної кар'єри і на президентських виборах 2018 року. Тому він, на переконання журналіста, участі в них не братиме. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
7:21 у Києві, і ми рухаємося далі. Віддати Донбас Росії означає дозволити перемогти політиці геноциду проти українців, розпочаті ще Радянським Союзом. Так вважає Валентин Торба, луганський журналіст, лауреат премії за громадянську позицію у галузі публіцистики імені Джеймса Мейса. Їй щороку вручає газета «День». Що відчуває людина, яка опинилася найближче до умов геноциду, найближче за всю новітню історію, коли нищиться все українське і самі носії українськості? Про це моя колега Марія Щур запитала у Валентина Торби.
Ви знаєте, голодомудовся і моєї сім'ї, причому як і по лінії батька, так і по лінії матері, тому що це було не так давно, насправді. Моя бабця, мої діти, все це пам'ятали, поки були живі. І я навіть робив записи в їхніх спогадів про те, як це все відбувалося. Це був дійсно геноцид, і мій дід до останнього казав, що це був штучний голод. Тобто це було ціле стремоне винищення українців. Зараз ми маємо повторення геноциду українців, тільки вже в плані не голодомору, а в плані фізичного винищення, а також винищення нашої національної пам'яті. Українця або ліквідовують за його розмови українською мовою, або за його погляди, або за його ототоження з Україною, або просто примушують зроблять таким чином, щоб люди просто перестали називати себе українцями і забули, хто вони є. І на це розрахована російська пропаганда, на це розраховані російські дії, на це розрахована путінська агресія на Україну.
Відкрито у суспільстві дискутується про те, наскільки Донбас після того, що з ним сталося за радянських часів, і винищення голодом, і винищення української інтелігенції, і завезення туди російського населення, що внаслідок всього цього він перестав бути українським, і відповідно за нього не потрібно боротися. Що ви думаєте про це?
Це те, що хоче Путін. Путін недавно сказав про те, що українці – це народ, який не знає своєї батьківщини. Українці – це народ, якраз який знає свою батьківщину, але він проволтався в тому, що він якраз хоче це зробити, щоб ми забули та наша батьківщина. Щоб українець забув, що його батьківщина, в тому числі і Донбас. Що українець забув, що і Крим – це його територія. Це намагається зробити Путін. Так само, як Росія зробила так, щоб ми забули про Кубань. Про землі Воронежа, про білгородські землі. Ми вже забули. Почитайте Довженка, його щоденники, як він їздив по Воронежській області і зустрічав там українців, які себе вже називали хохлами. А зараз я переконую, що нащадки цих українців вважають себе вже не хохлами, а росіянами. От чого намагається зробити Путін з нами, в тому числі з українцями зі сходу України, і в тому числі і зі Слобожанщини. Тому що якщо втратимо Донбас, згодом втратимо і Слобожанщину, згодом втратимо і себе як державу.
Це був луганський журналіст Валентин Торба, з яким спілкувалася моя колега Марія Щур. Лірник і кобзар Назар Божинський збирає фольклор часів Голодомору. Вперше про колективізацію, куркулів і голод він дізнався від діда. Власне, дід йому і передав любов до народних інструментів – баяну, ліри, кобзи. Самі етнографи кажуть, що після того, як Україна здобула незалежність, їм відкрився цілий пласт народної творчості про політичні репресії, Другу світову війну, опір на Західній Україні і, зрештою, про Голодомор. Про це в матеріалі нашого харківського кореспондента Володимира Носкова.
Одна хата, два кулі, записали в куркулі, описали всі горшки, та й забрали соломки.
Цю частівку колись Назар Божинський почув від діда Володимира Васильовича. Діда вже й на світі немає, а Назарові пальці по клавішах бояно складають акорди підпільного фольклору, який співали ще батьки діда Назарова.
Він переказував їх словам, він їх не наспівав, він просто їх згадував, бо це тоді боялись всі це, їх і наспівати навіть. Про те, що люди їли лободу, що вони можуть падати на ходу і так далі.
Свідчення тисячів очевидців голодних бунтів, розкуркулення і колективізації науковці розглядають як невід'ємну складову фольклору українського народу, говорить кандидат історичних наук Валентина Сушко. Вона з етнографічними експедиціями побувала в більшості сіл Слобожанщини.
Є навіть такий термін, є меморати, є усна історія, бо одно загальні якісь явища, але кожна людина переживає і в кожного своя війна, і в кожного свій голод, і в кожного своя історія.
Радянська влада антисовєтську народну творчість називала просто фольклором декласованих елементів. Такий націоналістичний фольклор нищився або ж зберігався в архівах під грифом «секретно».
Ти навік люди ми прокляті, і те з тіла зарти прокляті, і кремлівська зграя вся.
Кобзарів, які могли на ринках, площах чи ще де заспівати антисталінських дум або пісню про податок, арештовували, били, вивозили до товарів, зрештою сліпців знищили до ноги під час Харківського з'їзду кобзарів. В історії цей з'їзд позначився як розстрільний. Натомість сталінські газети і радіо, мистецька еліта розгорнула кампанію з формування нового образу села і селянина, щасливого в колгоспному житті.
І люди пісні дрібні села, і люблять пісні больші города.
Співав 34-го року Леонід Утьосов в радянському агітаційному мюзиклі «Веселі ребята». Фольклористи переконані, трагічна кампанія совєтізації українського села на початку 30-х років минулого століття простими роботягами одразу була висміяна, опротестована в піснях, поезії, в приказках і прислів'ях. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми ми поговоримо про таке. Російський опір українському вступу в НАТО. Чи має на це право Росія?
Жодного права вона не має. Це просто зухвале залякування, яке діється сьогодні Кремлем.
На службі у бойовиків російські неонацисти обіймають посади в так званій ДНР.
На Донбасі зараз збираються всі маргінали, всі вбивці, всі патологічні люди, яких використовував Кремль в останні роки.
Згадаємо, як це було. Новий проект Радіо Свобода «Майдан» рік по тому.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
А поки що до вашої уваги новини, які підготував Антон Шульган.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі, що працює в Україні, повідомила в неділю про відсутність взаємної згоди щодо визначення лінії контакту між сторонами конфлікту на сході України. Як мовиться в повідомленні, про це заявив спостерігачам місії представник Генерального штабу Збройних сил України у штаб-квартирі спільного центру контролю і координації в Дебальцевому на Донбасі. Раніше в ОБС є повідомляли, що той проект документа, який підписали голови центру від України і Росії, передбачав три фази розведення сил. Першою, на яку відведено два дні, мало стати припинення вогню. Другою – відведення важких озброєнь, на яке пропонували 5 днів. І останньою фазою мало стати розведення протягом 21 дня сил сторін на лінії контакту, передбаченій Мінським меморандумом. Відтак, цей план почали обговорювати з представниками сепаратистів. Вони багато разів заявляли, що хочуть взяти собі під контроль більшу територію, ніж вони захопили дотепер. Позиція Вашингтона, як також Берліна, Лондона і Парижа, полягає в тому, що президент України Петро Порошенко виконав багато з обіцяного, а з російського боку є ще багато прогалин у виконанні мінських домовленостей, заявив новий посол США в Росії Джон Тефт в оприлюдненому у неділю інтерв'ю російській газеті «Комерсант». На запитання з приводу заяв Росії, що там хочуть гарантії не вступу України в НАТО, посол наголосив, що США, як і раніше, твердо дотримуються принципу: країни мають суверенне право обирати, в які політичні чи економічні чи військові союзи їм входити, і інші країни не можуть накласти вето на це право. Минулого тижня Джон Тефт вручив вірчі грамоти президенту Росії Володимиру Путіну. Уряд Нідерландів повідомив у неділю, що тижнева операція з вивезення уламків авіалайнера малайзійських авіаліній рейсу MH17 із місця його збиття в Донецькій області завершена. За повідомленням, зібрані уламки завантажили на потяг і доставили до Харкова. Відтак їх перевезуть до Нідерландів, які розслідують обставини катастрофи. Літак рейсу Амстердам-Куала-Лумпур був збитий над Донбасом 17 липня. Загинули всі 298 людей, які були в ньому. Більшість жертв були громадянами Нідерландів, тому Україна передала розслідування цій державі. У Відні минають останні години до завершення терміну, коли мала б бути укладена постійна угода щодо ядерної програми Ірану. Офіційні особи скептичні щодо можливості досягнення домовленостей між Тегераном і 6 світовими державами до півночі 24 листопада. Між сторонами ще залишаються значні розбіжності. Представники США та Ірану твердять, що держсекретар Джон Керрі запропонував міністрові закордонних справ Ірану Мухаммаду Заріфу обговорити можливість продовження терміну. Водночас іранські дипломати кажуть ще про можливість звернутися по економічну та дипломатичну підтримку Росії та Китаю, якщо переговори завершаться невдало. Укладення постійної угоди щодо ядерної програми Ірану могло б дозволити зняти міжнародні санкції проти цієї країни в обмін на обмеження Тегераном планів збагачення урану. Ці кроки покликані зняти стурбованість західних країн щодо можливості здобуття Іраном ядерної зброї. В Іраку військові заявили в неділю, що під час запеклих боїв визволили від угруповання «Ісламська держава» два міста за 115 кілометрів на північний схід від столиці Багдада. За повідомленнями іракських військових, курдських сил і медиків, у боях загинули близько 50 ісламістів і не менше як 20 бійців армії, а також ополчення, які воюють з ісламістами. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Безкоштовна освіта, студентське самоврядування – це ті із багатьох європейських цінностей, за які боролися активісти Майдану. Один із них, Ілля Власюк, був серед тих студентів, які увійшли 21 лютого до Міністерства освіти і вимагали у керівництва відомства узгодити із студентами призначення нового міністра. Хлопець каже, зараз теж є загроза того, що в чиновницькі крісла сядуть недостойні. Про це розповідає Анастасія Москвичова.
Ми вирішили йти до Міністерства освіти і вимагати зустрічі з міністром, згадує учасник тих подій Ілля Власюк. Він на той момент уже не навчався у виші, однак долучився до ініціативи «Студентська асамблея», яка базувалась в Українському домі. Розповідає, раніше був активістом студентської профспілки «Пряма дія» і ще з тих часів мав до міністра Табачника багато запитань. У протестній ході взяли участь студенти із різних українських міст і просто небайдужі до питань освіти люди.
Звісно, ніхто не сподівався, що до нас там вийде Табачник або його зам поговорити, тому фактично всі були настроєні, що ми сюди зайдемо і будемо тут сидіти, поки не виконають наших умов. Рівень насильства на вулицях тоді був дуже високий, тому наші друзі з різних там груп самооборони також в цьому прийняли участь. І коли сюди прийшли люди там, як люди ходили на Майдан з палками в касках, то, власне, для охорони не було питання, їх пускати, не пускати.
Сам Ілля, за його словами, був тоді на роботі, приїхав за кілька годин. Протестувальники разом зі співробітниками міністерства вже опечатали кабінети з документами і намагалися налагодити побут.
Одразу було вирішено, що всі важливі ключові питання приймає загальна асамблея студентів, тобто справді орган прямої демократії, що нас не мають представляти якісь там лідери, і тут на другому поверсі в актовій залі, власне, ця асамблея і була влаштована. Одразу почали різні там інфраструктурні моменти, продумувати, де брати їжу, хто буде коли де чергувати. Я приймав участь у студентській асамблеї, у самообороні цього окупованого або навпаки звільненого приміщення. Чергував, коли треба було. В принципі, більшість людей намагалася робити і те, тобто працювати і руками, і головою.
Захоплення Міносвіти – унікальний для України досвід. Справді такий у хорошому розумінні європейський вчинок, коли студенти окуповують міністерство, яке має займатися їхніми справами, тому що вважають, що воно працює незадовільно, вважає Ілля Власюк. Найбільшим здобутком цього студентського протесту, на його думку, стало те, що міністерство почало публікувати свої фінансові звіти на сайті і схвалило створену студентами дорожню карту, що включала ухвалення нового закону про вищу освіту і погодження зі студентами кандидатури нового міністра.
Звісно, ні в кого не було ілюзій стосовно там доброго начальника, що прийде там гарний міністр і все буде окей, але були кандидатури зовсім неприйнятні. Наприклад, тоді партія «Свобода» там неформально в кулуарах просувала свою квоту.
Багато здобутків, однак, нівелювалося через анексію Криму та війну на Сході, говорить активіст.
Спочатку нова влада була вимушена прислуховуватися до протестуючих. Зараз вона діє за принципом «війна все спішить».
Водночас, вважає Ілля, теперішні керманичі держави розуміють, що Майдан створив прецедент. Як незадоволені чиновниками люди прийшли до міністерства рік тому, так можуть прийти і сьогодні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона вже стидно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
Росія могла б блокувати вступ України в НАТО, якби сама була членом цього альянсу. Не мають права вето й окремі західні політики. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив фахівець з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, коментуючи заяву міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Той сказав, що між НАТО і Україною повинні бути партнерські відносини, але ніякого членства. Штайнмаєр висловив таку думку за кілька днів після того, як речник президента Путіна Дмитро Пісков повідомив, що Росія хоче отримати гарантії неприйняття України до Альянсу. Українське МЗС у відповідь підкреслило, що Україна сама вирішить, вступати їй до Північно-Атлантичного Союзу чи ні. На цьому наголосив і експерт Григорій Перепелиця, коментуючи моєму колезі Олександру Лащенку твердження глави німецького дипломатичного відомства.
Треба сказати, що він дійсно висловлює офіційну позицію уряду Німеччини і позицію зовнішньої політики Німеччини. Але хто такий Штайнмаєр в порівнянні з Україною і з нас? Через 3-4 роки, може й менше, ніхто вже не згадає про Штайнмаєра як міністра уряду Німеччини. НАТО буде існувати, і Україна буде існувати.
У коаліційній угоді 5 партій, які увійшли до новообраної Верховної Ради, йдеться про скасування позаблокового статусу України, відновлення її курсу на вступ до НАТО.
Якщо Україна визначиться членство в НАТО, то ніхто її в цьому не може стримати. Офіційно є 5 стаття так Вашингтонського договору. Є положення також Вашингтонського договору, що двері НАТО відкрити для будь-якої демократичної країни. Те, що народ на Майдані в цій війні відстоює інтереси демократії, вже ні в кого немає сумніву. Тому, якщо буде прийнято рішення про членство України в НАТО, то це буде питання тільки часу. Можливо, це буде час, коли Штайнмаєр вже давно не буде на посаді міністра закордонних справ. Але якщо буде прийнято таке рішення українським народом і керівництвом країни, то Україна буде членом НАТО.
Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков звинуватив Захід у спробі порушити баланс сил. За словами Піскова, Росії потрібна гарантія, що Україна не вступить до НАТО. Чи варто надати Росії право вето в цьому питанні?
А яке вона має право на вето? Вона може мати таке право тільки в одному випадку, коли вона стане членом НАТО. От і все. А більше ніякого жодного права вона не має. Це просто зухвале залякування, яке діється сьогодні Кремлем, оскільки в Кремлі дуже чітко розуміють, що цією воєнною агресією проти України Кремль переконав весь український народ, ну принаймні його більшість, що членство в НАТО – це безпека. І це засіб, яким можна боронити, або статус, яким можна боронити країну реально.
Про це ж, до речі, заявила напередодні сьогоднішнього візиту в Україну в інтерв'ю 1+1 президент Литви Далія Грібаускайте. Вона наголосила, що Литва не боїться нападу Росії, оскільки є членом НАТО.
Навіть якщо ми подивимося на маленькі прибалтійські країни, то вони не бояться Росії, хоча ми бачимо, які провокації зараз здійснюються потужні проти цих трьох маленьких країн. Але НАТО в даному випадку служить оберігом від такої російської військової агресії, і це факт. Звісно, що Штайнмаєр висловлює офіційно позицію зовнішньополітичного відомства Німеччини. Але я знову таки кажу, головне рішення за Україною, а не за Штайнмаєром.
Чи має Росія право блокувати можливість вступу України до НАТО? Це запитання, шановні слухачі, ми адресуємо і вам. Хочете висловитись? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який хоче сказати своє слово. Чи має Росія право блокувати можливість вступу України до НАТО? Вітаємо, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Абсолютно однозначно, що в НАТО порівно потрібно було вступати тоді, коли вступали розумні країни, такі як Румунія. А зараз Україні потрібно заключати двосторонні договори з окремими країнами, які будуть з Україною співробітничати і допомагати їй в захисті. Але саме головне, це потрібно, щоб гуртувався, об'єднувався український народ відносно національної ідеї оборона країни від російських окупантів.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Закликаємо вас бути лаконічними в прямому ефірі. Доброго ранку. Звідки телефонуєте? І назвіться, будь ласка.
Доброе утро. Это Ирина Петровска. И мое мнение такое, что большинство украинского народа выбрало НАТО, мир, значит, стену между Россией и Евросоюз. Спасибо вам большое.
Дякуємо вам, пані Ірино, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Крім того, про те, чи має Росія право блокувати можливість вступу України до НАТО, ми запитали відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. З цього приводу у Фейсбук Тамара Юзикова написала: «Ми навіть не повинні ставити такі запитання. Росія – агресор. Не є ніяких прав, крім як щезнути з нашої землі і з нашого шляху. Тільки НАТО», – написав Андрій Грицун. Юрій Карасюк: «Ніякого такого права в Московії немає і бути не може. Ми, українці, самі будемо вирішувати, куди рухатися і куди вступати». Володимир Ящук: «А ви як гадаєте, чи має Україна право блокувати можливість вступу Росії до Таєжного Союзу?» – запитує з іронією. А Ніна Зеленей: «Тільки Україна має право вирішувати свою майбутність. Росія не має жодних прав в Україні, як і в будь-якій іншій країні світу», – впевнений Ігор Чіча. Людмила Щептицька пише: «Ні, досить нам вже старшого брата». А користувач під ніком Тоня Като Чимо Токі Тока: «Звичайно, що ні. Це якби мій сусід блокував мені вхід у ліфт».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Попри війну на Донбасі, анексії Криму, Україна все ж залишається серед провідних експортерів зерна у світі, кажуть експерти. Врожай зернових цього року перевищує минулорічні показники. Про це повідомив Радіо Свобода і міністр аграрної політики Ігор Швайка. Він взяв участь у міжнародній конференції з харчування, яка відбулася в Римі. Як переконує посадовець, Україні до снаги збільшити свій зерновий потенціал. При цьому триває активний пошук нових ринків для українських товарів в умовах торговельної війни із Росією. З Ігорем Швайкою спілкувалася наша кореспондентка Наталка Кудрик.
І ми будемо торгувати з будь-якими країнами світу, яким потрібні наші продукти харчування. У нас напрацьовані контакти з Китаєм, з Індією, з африканськими країнами. Єдине питання, яке сьогодні у нас є в порядку обговорення, прорахувати логістику, щоб то, що ти поставляєш, не тянуло в мінус по ціні. Чи повернемося ми до торгівельних відносин нормальних з Російською Федерацією? Напевно, повернемось. Після того, як Росія стане нормальною країною, і коли вона змінить свою політику. Окрема розмова – це ринок Європейського Союзу. І автономні преференції, які були надані, і підписання угоди про асоціацію, дають нам дуже позитивний сигнал.
Окрім низки ухвалених законів, які ще перешкоди слід долати, щоб європейці купували українські харчі?
Європейська бюрократія. Європейський ринок врегульований. З нашої точки зору, може навіть занадто. У нас є продукція такої самої якості, але вона не має того папірця, який дає можливість торгувати на європейському ринку. Проблема сертифікації виробництв, проблема навчання наших працівників належним чином готувати не тільки продукцію, а й документи на неї. Це якраз і є та перешкода, яка нас відділяє. Причому це все знаходиться практично в наших руках. Європейська комісія дає нам для цього всі інструменти. Ну не можна одномоментно із просто вирощування великого рогатої худоби або виробництво молока зробити сертифіковане виробництво. На це потрібен якийсь час.
Місяць тому у вас була ідея звернутися зі скаргою до Світової організації торгівлі «Надії Росії» щодо порушення правил міжнародної торгівлі. Що ви думаєте про це нині?
Ви знаєте, цікаво судитися з ведмедем, у якого є замість шахівниці дубинка, замість виконання правил є абсолютно їх ігнорування. Я звертаюся до одного із керівників ВТО і запитую, як нам діяти в умовах торгівельної війни з Російською Федерацією. Один з очільників ВТО каже: а ми не знаємо рецепт. Тому що коли писалися правила Світової організації торгівлі, передбачалося, що країни добровільно на себе взяли певні зобов'язання, і вони в межах допустимого їх будуть виконувати. СОТ запитує у України: от ви коли врегулюєте, от ви тоді поділіться з нами досвідом, як можна вплинути на такого брутального порушника, яким є Російська Федерація.
Із міністром аграрної політики Ігорем Швайкою спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Московському обласному суді сьогодні продовжать судовий процес у справі про злочини членів бойової організації російських націоналістів «БОРН». Сенсаційні покази на ньому дали Євгенія Хасіс і Микита Тихонов, які були членами цього угруповання і яких раніше засудили за вбивство журналістки «Нової газети» Анастасії Бабурової та адвоката Станіслава Маркелова. Вони також відомі тим, що розпочали свою терористичну діяльність із вбивства гастарбайтера, чию голову московські неонацисти підкинули до адміністрації одного з московських районів. За словами членів неонацистської організації, у Борна були куратори, пов'язані з Кремлем. Серед них прозвучало ім'я Леоніда Сімуніна, який зараз перебуває в так званій ДНР і має там одну з посад. Детальніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
В інформаційних повідомленнях про покази свідків на судовому процесі у справі націоналістичної організації «Борн» Леоніда Сімуніна назвали куратором націоналістів в Кремлі. Однак тут є неточність. За словами голови аналітичного центру СОВА Олександра Верховського, Сімунін був лише фігурою, афілійованою з кремлівською адміністрацією.
Сімунін не був сотрудником адміністрації президента. Він був таким курірованим зі сторони адміністрації президента, як один із лідерів. Движение местное. И местные выделялись в ряду прокремлевских молодежек.
Леонід Сімунін не перший росіянин з явно націоналістичними поглядами, який опинився в керівних структурах так званих народних республік. Експерти нагадують, що й Олександр Бородай та Ігор Гіркін не вирізнялися демократичними поглядами. На думку керівника центру СОВА Олександра Верховського, війна, як правило, притягує радикальних націоналістів.
Так, звісно, ДНР і ЛНР воюють.
Так, звичайно, у ДНР і ЛНР воює купа людей з досить радикальними націоналістичними поглядами. І це загалом, на жаль, природна річ. Коли адміністрація президента займалася тим, що маніпулювала різноманітними націоналістичними групами, то у цього виникали неприємні побічні наслідки, бо ці люди не дуже та керовані. На війну стікаються радикальні елементи, погляди яких, бодай, трохи стикуються з предметом цієї війни.
На самому процесі Україну згадували кілька разів, коли Євгенія Хасіс, засуджена за вбивство адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, говорила про те, що в Україні було створено бойові групи і подібний проект планувалося реалізувати і в Росії. Політолог Станіслав Білковський відзначає, що поява в зонах конфліктів радикалів, що не знайшли свого місця в російській політиці, цілком закономірна.
На Донбасі зараз збираються всі маргінали, всі вбивці, всі патологічні люди, яких використовував Кремль в останні роки, і для яких не міг знайти легального місця у політичній та навколо політичній системі Росії.
А поки ідеолог російських націоналістів Леонід Сімунін вільно пересувається між Москвою і Донецьком, в Росії продовжують наполягати на тому, що фашисти засіли в українському уряду. Без жодних конкретних доказів минулого тижня Верховний суд Росії визнав правий сектор екстремістською організацією і заборонив її на території Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Днями в сербській столиці невідомі скоїли замах на Мілана Бека, колишнього міністра, одного з найбагатших сербів. Громадянам це нагадало 90-ті роки, коли паралельною владою Сербії стала мафія. Війни в Хорватії, Боснії-Герцеговині, в Косові створили тоді ідеальні умови для людей, які хотіли легко заробити гроші. А відтак щупальця мафії дісталися і всієї Європи. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода в Белграді Михайло Рамич.
На найнижчому щаблі перебували рядові солдати та добровольці. Вони грабували на захоплених територіях і приносили додому воєнну здобич. Дехто гроші, золото і срібло, дехто автомобілі, трактори, телевізори, ікони, картини, начиння, одяг, худобу тощо. Звичайно, відповідний відсоток здобичі належав офіцерам та ватажкам добровольців загонів. Багато більше заробляли торговці та контрабандисти. Самопроголошені сербські республіки контролювали значну частину території Хорватії та Боснії і Герцеговини. Сараєво, столиця Боснії і Герцеговини, майже 3 роки перебувала в сербській облозі. Кожний кілограм борошна або цукру коштував багато більше. Ціни зростали відповідно до ризику. За воєнних умов нічого не можна довести словами. Потрібна готівка. На кордонах самопроголошених сербських республік також були солдати та митники. Їм також треба було платити. Белградський правозахисник Божа Прелевич згадує, як війна і злочинність йшли рука в руку і підгодовували одна одну.
А обзором, що я був
суддя кривичар, а затим і
я свого часу був суддею, згодом міністром внутрішніх справ, і можу сказати, що ні з соціологічної, ні з кримінальної точки зору немає більше біди від того, що трапилося. Я не міг навіть уявити собі, що ставалося в Сербії в час воєнних дій, а все супроводжувалося і міжнародними санкціями.
Організовані злочинці, неначе ракова пухлина, руйнували суспільства як на території самопроголошених сербських республік, так і в інших частинах колишньої Югославії. Адже там, де при владі перебували люди, які нехтували законами, та для яких єдиним законом є зброя і матеріальна вигода, немає інституцій, немає порядку, немає моралі, немає умов для нормального життя. У війнах на території екс-Югославії виявилося, що гасла про братерство південних слов'ян були лише порожніми гаслами. Однак виникло і закріпилося нове братерство, сильніше і тривкіше від політичних – мафія. Злочинні угруповання, котрі керували самопроголошеними сербськими і хорватськими республіками та мусульманськими анклавами, були тісно пов'язані. Адже в них був єдиний спільний інтерес – здобути чим більше майна. Поки солдати воювали, їхні командувачі та політичні лідери постійно торгували або обмінювалися товарами.
Це був наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач. А більше на цю тему слухайте на хвилях нашого партнера Радіо РФМ сьогодні о 20.33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, що працює в Україні, повідомила в неділю про відсутність взаємної згоди щодо визначення лінії контакту між сторонами конфлікту на сході України. Як мовиться у повідомленні, про це заявив спостерігачем місії представник Генштабу Збройних сил України у штаб-квартирі спільного центру контролю і координації в Дебальцевому на Донбасі. Раніше в ОБСЄ повідомляли, що той проект документа, який підписали голову центру від України і Росії, передбачав три фази розведення сил. Першою, на яку відведено два дні, мало стати припинення вогню, другою – відведення важких озброєнь, на яке пропонували 5 днів, і останньою фазою мало стати розведення протягом 21 дня сил сторін на лінії контакту, передбаченій Мінським меморандумом. Позиція Вашингтона, як також Берліна, Лондона і Парижа, полягає в тому, що президент України Петро Порошенко виконав багато з обіцяного, а з російського боку є ще багато прогалин у виконанні мінських домовленостей, заявив новий посол США в Росії Джон Тефт в оприлюдненому у неділю інтерв'ю російській газеті «Комерсант». Тефт додав, що мінські домовленості мають бути виконані повністю, і в цьому США єдині з європейськими колегами. Так він відповів на запитання, чи правда, що санкції проти Росії можуть бути переглянуті тільки в разі виконання всіх вимог домовленості. У Відні минають останні години до завершення терміну, коли мала б бути укладена постійна угода щодо ядерної програми Ірану. Офіційні особи скептичні щодо можливості досягнення домовленостей між Тегераном і шістьма світовими державами до півночі 24 листопада. Між сторонами залишаються ще значні розбіжності. Укладення постійної угоди щодо ядерної програми Ірану могло б дозволити зняти міжнародні санкції проти цієї країни в обмін на обмеження Тегераном планів збагачення урану. Ці кроки покликані зняти стурбованість західних країн щодо можливості здобуття Іраном ядерної зброї. Щонайменше 45 людей загинули і ще близько 60 поранені на волейбольному турнірі у східній афганській провінції Пактика. Речник губернатора провінції повідомив, що зловмисник увійшов у натовп уболівальників перед тим, як пролунав вибух. Більшість постраждалих були цивільними особами. Відповідальність за напад ніхто на себе не взяв. У провінції Пактика високою є чисельність талібів. У Москві вночі помер легендарний радянський і російський хокейний тренер Віктор Тихонов. Йому було 84 роки, останнім часом він багато хворів. Під його керівництвом збірна СРСР 8 разів виграла чемпіонат світу. У 1984, 88 і 92 роках команда Віктора Тихонова перемогла на Олімпійських іграх. Востаннє це відбулося під прапором Співдружності Незалежних Держав.
Ну, ось такою сумною новиною ми завершуємо початок нового інформаційного дня в рамках ранкової свободи. Нехай подальші новини будуть добрими для кожного і України. Зокрема, в студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Чульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.